Není to tak dávno, co jsem viděla takovou pantomimu se silným obsahem, která vypovídala o neustále opakujícím se lidském životě bez takové jiskry, dokud do vašeho života nepřišel, nevstoupil Pán Ježíš a ten život je proměnil. A tam pantomima začínala takovým opakujícím se příběhem, kde se opakovalo jíst, spát, pracovat. Jíst, spát, pracovat. A tak ten lidský život šel pořád do kolečka, jíst, spát, pracovat. A byla z toho vlastně taková trošku nuda, trošku povinnost a hlavně žádná radost a žádná jiskra. A já, když jsem si chystala toto slovo, tak jsem si říkala, napadla mě jiná trojice slov a křesťanských. A říkala jsem si, že možná by to mohlo být trochu podobné. A to je číst Boží slovo, modlit se, evangelizovat. Číst Boží slovo, modlit se, evangelizovat. A tak prostě taková povinnost, která opakující se každý den, bez jakéhokoliv života, bez jakékoliv jiskry, jenom prostě modlit se, číst Boží slovo, evangelizovat. Ale já, když jsem přemýšlela nad tou pantomimou, tak jsem si říkala, jíst, spát, pracovat, možná není až taková nuda. Já jsem měla 5 dětí a když jsem je v noci kojila, tak spánek bylo něco úžasného. A teď, když už jsem zase stará a v noci mě bolelo koleno a když mě to konečně přestalo a mohla jsem v noci pořádně spát, tak to taky bylo něco úžasného. Když chodíte po horách nebo jste v jednom kole a máte spoustu práce, přestávka na oběd, moc se najíst. To je přeci úplně úžasná věc. To, že si můžeme ráno nasnídat, v poledne na obědvat a večer na večeřet a občas ještě máme svačinu. Díky Bohu za to. To je prostě obrovský dárek. A popravdě řečeno, i práce je něco, co je darem, protože lidi, kteří nemůžou pracovat z různých důvodů, a nebo ty, kteří nechtějí pracovat a mají v životě obrovskou nudu. Práce dává našemu životu určitým způsobem smysl, jiskru. To jsou úžasné věci, jíst, spát, pracovat. Ale může se to stát a proměnit se to v jíst, spát, pracovat. Druhý den zase jíst, spát, pracovat. Žádný život, žádná radost, žádná jiskra. A to samé je s modlitbou, se čtením Božího slova a s evangelizací. Protože dozvídat se z písma, z Bible, to, co nám Pán Bůh chce říct, to je tak úžasný. Znáte ty chvíle, kdy skutečně k vám Boží slovo promluví? Kdy máte pocit, jako kdyby to byl dopis a bylo tam napsáno Jano, to jsem já, nebo vy si tam dosaďte vaše jméno. Jano, dávej pozor, teďko ti říkám. A vy si říkáte, A pak zase jste úplně plný všelijakých věcí, radostí, starostí, nadějí, zklamání. A říkáte to svýmu tatínkovi, jdete k němu, k někomu, kdo vás vždycky slyší, kdo vám vždycky rozumí. A říkáte, Bože, a jste tak rádi, že máte kam přijít a komu to říct. A pak se potkáte se svým bývalým spolužákem nebo spolužačkou a on řekne, tak jsem slyšel, že jsi se stal křesťanem. A vy řeknete, jo. A on řekne, hele, já jsem nad tím taky přemýšlel. A co to vlastně znamená být křesťan? To je nějaká filozofie a vy teď mluvíte o živém vztahu s živým Bohem. A přijdete domů a úplně ve vás tluče srdce radostí. Proč se to mění na to modlit se, číst Boží slovo, evangelizovat? Ale nebudem si lhát do kapsy, někdy to tak fakt je. A já dneska mám kázat o modlitbě. A to jsem si říkala, mě běželo tolik věcí hlavou, že by to bylo na knihu a na tlustou knihu. Ale udržím se jenom určitýho směru. Ale jednu věc, kterou bych chtěla, abyste si odsaď odnesli, je to, že úplně nezáleží na tom, kdy co říkáte Bohu, ale že toužíte potom si s ním povídat. Že toužíte po tom vztahu. Modlitba je jenom projev vztahu. Čtení Božího slova je jenom projev vztahu. To, že druhým lidem vyprávíme o Bohu, je jenom projev našeho vztahu s Bohem. A tak já to nechci rozdělit na čtení Božího slova, modlit se a evangelizace. Každý jsme nějaký, každý jsme zasazený v nějaké rodině, v nějakém čase, Dokonce i v nějaké náladě a vnitřním nastavení. Protože známe to všichni, že prostě jsou chvíle, kdy se nám žije s Bohem úplně jak v pohádce a pak to jakoby dřeme. A úplně stačí, když vás bolí hlava nebo vám není dobře a najednou střed vašeho života není Hospodin, ale jste vy sami a myslíte na sebe a je vám všelijak nepříjemně a modlit se a číst si Boží slovo je ještě nějaká povinnost navíc, kterou třeba splníte a někdo nesplní. A ten, kdo ji nesplní, pak zase řekne, já jsem hrozný, já si ani nečtu a nemodlím se. Jako hrozný, že si nečtu a nemodlím se ve vztahu, jako... A já tedy dneska budu mluvit o modlitbě a říkala jsem si, jak o modlitbě mluvit. Nechci na vás naložit žádný břemeno, musíme se modlit. Protože kdo se modlí, kdo se nemodlí, se stejně nemodlí. A povinnost to není. Je to výsada, možnost, příležitost. A o tom všichni víme, že můžeme s Bohem mluvit, že mu můžeme říct, co chceme. A tak jsem si říkala, možná, že se zaměřím na to, jak se modlit. A víte, co jsem zjistila? Já to vlastně nevím. Já nejsem schopná udělat kázání na to, jak se má správně modlit. Protože podle mě není žádný manuál. Není nic, co bychom řekli, modlete se takhle, takhle, takhle a tohle a tohle a tohle je špatně. A tak jsem se začetla do literatury a vytáhla jsem modlitby ze dvou knih a pak modlitby ještě z Bible a přečtu vám, jak se modlili různí lidé a pak si k tomu něco ještě řekneme. Ve skutečnosti mě úplně ze všeho nejvíc zaujala, jsem četla knihu od C.A. Sluze Návrat poutníka, tak mě úplně nejvíc zaujal způsob, jakým se tam modlil drak. A já vám to přečtu. Já, starý ohavný drak, zásoby své si hlídám. Často mě je líto, že jsem svou manželku sežral. Mohla mi pomáhat střežit mé zlato a pak bylo by ve větším bezpečí. Ve městech pikle kují, jak by mě o zlato připravili, spřádají plány ty lidé bezcitní, starého draka se jim nezželelo. Pane Bože, jenž draka si učinil, pokoj svůj, prosím, mi daruj. Zlato mé odevzat po mně však nežádej. Kdybych se pohnul či zemřel, jiní by se ho zmocnili. Raději, pane, zabij ty lidi a draky ostatní, abych mohl spát a jít se napít, když se mi zachce. Taková upřímná modlitba, že jo? Další takovou upřímnou modlitbu jsem objevila v knize od Wericha, kde na jedené učitelovi z děti se modlí za lakomou barku, kdy pan učitel jim říká, tak děti, pojďte, pomodlíme se za lakomou barku a požehnáme jí. A těch dětí je tam asi 8 v té rodině a každý z nich se modlí. Pane Bože, tak se modlíme za lakomou barku. Aby nebyla tak lakomá, aby nebyla tak závistivá a tak špinavá a neučesaná a ne tak ošklivácká. A aby nemořila prasátka hladem a kočičky a pejsky a aby nežrala žížaly. Amen. I tohle je modlitba z upřímného srdce. Možná pán Bůh vyslyšela, lakomá barka přestala jíst žížaly. Potom jsem se obrátila do Božího slova, kde v Lukášovi, to určitě budete taky znát, se modlí dva lidi vedle sebe. Jeden je farizeus a je tam napsáno, že se postavil a takto se modlil. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nespravedliví, cizoložníci, nebo i tento celník, co tam se modlil vedle něj. Postím se dvakrát do týdne, desátky dávám ze všeho, co mám. Celník však stál daleka, ani nevzhlédl k nebi, ale byl se v prsa a říkal, Bože, buď milostiv mě hříšnému. Dva lidi, co se modlí v podstatě vedle sebe, modlitba každého z nich je trošku jiná. Ale modlitba každého z nich je taky trošku jiná proto, nebo hodně jiná, ne trochu, hodně, protože jsou to dva úplně různý lidi, žijící v úplně různých okolnostech života. Mají za sebou jinou výchovu, jiný život, jiný okolnosti Ale teď se oba sešli v chrámě. A jeden říká, děkuju ti, že jsem tak úžasný, dokonalý, dělám všechno správně. A druhý říká, Bože, potřebuji, abys mě pomohl, protože svůj život nezvládnu a potřebuji tvoji milost, protože si uvědomuji, že jsem hříšník. A tak když jsem tady přečetla ty čtyři modlitby, tak pro mě a i pro vás se prostě ukazuje, že člověk se modlí hodně, že nemá smysl se modlit nějaký fráze, že se prostě modlíme podle toho, jak žijeme, jaký jsme, jaký přicházejí okolnosti našeho života. A modlitba má jeden společný prvek, a to je, že víme, ke komu se obracíme. Že se obracíme k Bohu Otci a k Bohu Stvořiteli nebe a země. Bohu, který je nám tatínkem a který je taky pánem tohodle světa. A taky k Bohu, který nás má rád a k Bohu, který je všemohoucí a všemocný. A proto se i řada nevěřících lidí modlí, když jim jde do tuhýho, kdy si objednávají u Hospodina věci, které si nedokážou splnit sami, protože vědí, že Bůh je prostě všemohoucí a všemocný. Oni ho neznají, neznají ho jako tatínka, neznají ho jako stvořitele nebe a země, ale trošku si myslí, že je automat na přání, že když hodí modlitbu, vypadne jim, co si přejou. Ale zároveň vědí, že už není žádná větší autorita, na koho by se obrátili, než na Boha. Proto řada nevěřících lidí se modlí a řada nevěřících lidí vám pak řekne, já jsem se modlila, k ničemu to nebylo. Ale někdo vám taky řekne, já jsem se modlil a Bůh se mě dotknul. Já jsem mluvila s jednou Romkou, která byla na evangelizaci nějaký a modlili se tam za uzdravení a já jsem se pak s ní sešla ve shromáždění a ona mě vyprávěla ten svůj příběh a vyprávěla mě, jak byla na tom shromáždění, které bylo zaměřené na uzdravování a říkala, mě tam tak strašně bolely záda, já jsem tam šla s nadějí, že prostě se za mě kdo bude modlit a že budu uzdravená a já, jak tam seděla v tom už normálně ve shromáždění křesťan, tak já jsem jako čekala ten happy end, že prostě jí přestali bolet záda a já jsem říkala, no a jak se vám žije, když ty záda nebolej? A ona, jak záda nebolej? Záda mě bolej pořád stejně, ale Boha jsem tam potkala. A to si myslím, že je někdy výsledek těch modliteb těch nevěřících lidí, že oni hledají nějaké svoje požehnání, hledají to, jak by dobře dopadl jejich život a najednou se tam setkají s živým Bohem. A pak už je trošku jedno, jestli vás bolej záda nebo ne. Protože prostě jste dostali mnohem, mnohem, mnohem víc. Ale není to tak vždycky. Někdo se prostě modlí, něco si objedná, nedostane to, tak zatrpkne a řekne, stejně jsem to nedostal, Bůh není. A když jsem si chystala ještě tohle kázání, tak jsem si říkala, po čem vlastně toužím já, proč se modlím já, taky si někdy objednávám, jasně. Ale ve skutečnosti já se modlím proto, že toužím po společenství s Bohem. Že fakt toužím po tom, aby on se mě nějak dotknul, aby ke mně mluvil a zdaleka ne o tom, aby mě řekl, co mám dělat a nemám dělat a jak to mám dělat a jestli se mám rozhodnout tak nebo jinak. Já prostě toužím potom s ním být. To se možná asi ani nedá popsat a ani to není pravidlem, ani to není tak, že si řeknete tak, teď se chvilku budu modlit a budu s Bohem, pak si zase pak pomejt nádobí. Protože to je to nějaký dárek, je to takový zvláštní setkání, ale pokud si na to neuděláme čas a neotevřeme tomu srdce, tak prostě nebude tohle zvláštní setkání. My pořád budeme křesťani, budeme chodit na modlitební chvíle, na modlitební shromáždění, ve sboru budeme zvedat ruce, ale takový to hluboký, nasycující, co je tajemství mezi mnou a Bohem, prostě nebude, když si člověk neudělá čas na to si s Bohem povídat. A zároveň to není tak, jako seš hrozný křesťan, když si tenhle čas neuděláš, protože je to dárek. Je to výsada naše a je to zvláštní, protože je to tak obrovská věc, tak taky Satan potom hodně jde, protože normálně by se dalo říct přeci, po tomhle touží každý. A je to pravda, touží potom každý. Ale tak často si to necháme ukrást z nějakých důvodů. Někdy to nestihneme, někdy nemáme chuť, někdy prostě já třeba, když se jdu modlit, tak si zásadně vypínám mobil. Protože vím, že ve chvíli, kdy řeknu Pane Bože, někdo zazvoní. A já to můžu nevzít, ale celou dobu mi bude běhat hlavou, kdo chtěl, co chtěl. Jo, že je prostě spousta útoku. Sednete si, sklopíte oči a řeknete si, já to mám tak nevyluxováno. Vy jste mě nevyluxováno celý týden, proč zrovna teď vám to jde tak na nervy? Jo. A to jsou všecko ty jednotlivý drobný útoky proti tomu, aby vy jste strávili čas v Boží přítomnosti. Proto to není, ach jo, číst, modlit se, evangelizovat. Ne, je to něco, co je nabídka, úžasná nabídka, ale kterou my si necháváme prostě ukrást. A necháváme. A možná, že je dobrý vědět, že jsme si to nechali ukrást, ale že my nejsme ty zloději toho, kdo si to ukradli. Takže neobvinujte sebe, ale přemýšlejte nad tím, co se dá udělat, aby se ty věci změnily. Neřekněte si, ach jo, já jsem hrozný, dneska zase promarněnej den, jako já jsem si ještě dneska nečetla, no tak aspoň jeden žám, lup, 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 lup. Jo, ale jo, někdy se to tak stane, ale to, o co vlastně jde, je ne se z toho obviňovat, ale hledat, jak by to šlo, hledat, co mě ty věci bere, proč některé věci nejdou a zkusit to třeba vymyslet jinak. A třeba se nebudete modlit každý den, je velmi pravděpodobný, že nebudete mít každý den hluboké společenství s Hospodinem. Ale kdybyste ho měli jednou týdně, že si půjdete na procházku, i kdyby mělo být jednou za měsíc, a to teda opravdu už jako jednou za rok je fakt málo, jo. Ale prostě aspoň někdy, než abyste den za dne žili v pocitu a zase z toho nic nebylo. A pak se otočíte a řeknete si, teď já jsem 1. ledna udělala rozhodnutí a teďkon je 20. prosince a ještě jsem do toho nevstoupila. Tak tam je někde chyba. Jo, přestaňme mít takový jako bombastický očekávání toho, že od zítřka budeme dokonalí křesťani, což bude obnášet náš dokonalý vztah k Bohu. A řekněte si, dejte si krátký cíle, ale řekněte si, tenhle týden ve středu se půjdu na půl hodiny projít, všechno doma nechám a půjdu jenom s Bohem. A třeba ani nebudu mluvit. Budu zpívat chvály. A jestli se mě Bůh dotkne, dotkne, když ne, ne. Teď nemusím ve chvíli, kdy si urvu malinkou chvilku času, vychrlit hromady prozeb. Není to jako nezbytný. Pán Bůh nám dává ty věci, i když o ně neprosíme. Já jsem tuhle jela za maminkou do nemocnice, mám jí v Humpolci a takovým opravdu velkým dárkem, prostě všechny autobusy byly obsazeny, já jsem jí to slíbila, nemohla jsem se tam dostat. A věděla jsem, že maminka bude strašně smutná. A říkala jsem si, tak jak já to udělám? A zavolala jsem bráchovi, který právě je jako z toho kraje, jestli někdy nejedou do Prahy, abych jí jako řekla, mami, dneska nepřijedu, ale přijedu prostě za 4 dny. A on říkal, hele, my jsme teďkon v Praze. A já jsem říkala, je, no to je super. A nemohli byste mě prostě vzít za mamkou do Humpolce? A on říkal, jo, vememe tě, ale my teď jedeme k doktorovi, tam se většinou čeká 4 hodiny, tak my tě prostě nabereme v 17:30 večer. A já jsem si říkala, to není dobrý. Jet za někým do nemocnice na 19:00 večer, to není dobrý. Jo. Ale byla to jako jediná možnost a díky Bohu za ní. No a načišoval brácha prostě za 15 minut a říkal, hele, tam nebyla ani noha, my jsme byli za 5 minut hotoví, kde tě máme naložit. A já jsem se za to ani nemodlila, jsem neměla žádnou víru na to, že čekárna u doktora bude zít prázdnotou. Jo. To jako opravdu překročilo moji víru. A pán Bůh to prostě tak udělal, fakt tam nikdo nebyl. Brácha byl hotový, úplně hned naložili, měla jsem strávat s maminkou úplně celý odpoledne. A ani jsem se na to nemodlila, protože pán Bůh ví, že jsem potom toužila, ví, že potom toužila ta maminka. Nemusíme na něj vyšoupnout hromadu našich prozeb. Ale po čem Bůh opravdu touží, je ne, aby my jsme mu sdělovali naše přání. On je zná, ale aby jsme byli s ním. A já se to taky učím a žiju s Bohem skoro 40 let. Pořád se to učím. A proto bych i to dnešní kázání vás chtěla do toho jenom povzbudit. Nic jiného. Nijak nenapomínat, nijak nevychovávat. Jenom vám zase znova do srdce zasít tu touhu potom. Ano, tohle bychom chtěli. Teď to je přeci tak skvělý, to si nechci nechat ukrást. A když jsem se ještě chystala tohle kázání, tak jsem si říkala, nemůžu vás poučovat o tom, co máte dělat vy a co je správně, abyste dělali, co není správně, abyste dělali. Ale říkala jsem si, že vám řeknu o nějakých svých věcech a bude to takový impuls do vašeho života. V něčem se možná poznáte, o něčem si řeknete, že se vás to tak úplně netýká. Já, když jsem tady četla ty jednotlivé modlitby, co jsem si vybrala, dalo by se jich samozřejmě vybrat o hodně víc, ale mně se tyhle zdály takový, že něco ilustrují, tak jsem se nad nima zamyslela a říkala jsem si, já se taky někdy modlím jako ten drak. Fakt se modlím. Jako nesežrala jsem manžela teda, je to pravda. Ani se nechystám, ale ani tak úplně neležím na hromadě zlata, abych pravdu řekla, ale mám svoje věci, které si držím, které nechci opustit a říkám, Pane Bože, požehnej mi, ale tyhle věci mi neber. Já to takhle neřeknu, že jo, jako, protože jsem zdravá křesťanka, tak to tak jako zakulatím v lepších slovech než ten drak. Ale ve skutečnosti já prostě chci žít v některých věcech. Já minimálně jsem takzvaně na to zvyklá. Není všechno, že potom tak strašně toužím. A někdy to ani nevidíme. Pro toho draka bylo normální, že leží na zlatě. To totiž draci dělají. Dělali to generace draku před ním a bylo to dělat generace draku po ním. Teď teda jsme trošku jako v mytologii, jo, je to obraz. Ale prostě to byl normální život draku. Prostě válet se na zlatě a hlídat si ho. A schromažďovat si ho. A nám se taky může stát, že žijeme v něčem, třeba i generace, co vlastně jsme se nikdy nezastavili a nenechali si, aby nám Pán Bůh řekl, hele, jestli tady ten drak si stěžoval, že si nemůže odletět ani napít. Jo? A nemohl, protože ve chvíli, kdy se zdálí od zlata, on byl celkem jako realistický. O to zlato stál lezdo, jak lidi ve vesnici, tak jiný draci. To on měl absolutní pravdu, to popsal správně tu situaci. A my někdy taky máme takový den, že Pánu Bohu říkáme, ale já nemůžu to dělat, protože by něco bylo, ale já teď potřebuji, aby ty si mě požehnal, protože já potřebuju. A jako kdyby jsme byli prostě zapouzdřený, zakonzervovaný v nějaký konkrétní situaci, v který žili třeba už naši rodiče a který my předáváme našim dětem, ale ve chvíli, kdy my se obrátíme k Bohu, tak máme velkou šanci. Máme šanci, že Bůh řekne, milej draku, zlato a vodu života dohromady mít prostě nemůžeš. Takže seš teďko na křižovatce a prostě vyber si. Buď to budeš pít vodu života, anebo se budeš válet na hromadě zlata, až umře žízní. A v tuhle chvíli už drak ví, co si vybírá. Jo? A když my pustíme Boha do naší situace a on vám promluví a řekne, ale tohle nejde, jestli chceš tohle, nemůžeš mít tohle, seš na křižovatce, vyber si, tak už je to vaše zodpovědnost. Vy najednou vidíte a najednou si říkáte, ale jo, teď já to zlato můžu pustit. Já ho můžu pustit. Jestli můj úkol od Hospodina je střežit tady zlato, pak mu můžu důvěřovat, že on mi ho ohlídá, já se klidně poletím napít. Jo? A jestli prostě ho nepohlídá, jestli rozeberou lidi, pak věřím Bohu, že prostě můj úkol nebyl pohlídat tady tu hromadu zlata. Je to obraz, všecko je to obraz, ale myslím si, že na tom, že je tomu rozumět, jo? Že prostě člověk si drží nějaký věci a chce Pánu Bohu vysvětlit, proč nemůže dělat některé věci jinak. A dokonce ten drak, on vůbec nebyl hloupej, on dobře věděl, co by Pán Bůh mohl udělat, aby jemu se žilo dobře. Jako, Pane Bože, lituju, činím pokání z toho, sežral jsem manželku, jo, mohli jsme být na to dva, mohli jsme se vystřídat, to by jako bylo dobrý, ale odpust mi to, už jsem ji sežral, není. Tak teď mám jiný nápad, zabij všechny ty lidi a ty zbylý draky. Já pak budu moc mít zlato a ještě lítat se napít. Jako, já jsem si říkala, úplně zbázní, nemodlím se někdy taky tak, jako úplně takhle doslovně ne, jo. Ale jestli si někdy u Pána Boha, jestli já jsem nevymyslela dobrý způsob, jak vyřešit situaci, aby se vlk nažral a koza zůstala celá, abych mohla zůstat svévolníkem a přitom mě Pán Bůh mohl požehnat. Úplně ve mně tak jako zamrazilo, jo. Já když jsem to četla poprvé, mě tam modlitba přišla úplně absurdní. Až jako jsem si říkala, tyjo, no snad takhle se někdo modlí, jo. Jako přišlo mi to skoro jako vtipný a neuvěřitelný. Ale když jsem se chvíli zamyslela a šla jsem jako do hloubky, tak jsem si říkala, pozor. Možná, že i já mám některé dobrý nápady, co by mohl Pán Bůh v mém životě udělat, abych já nemusela měnit nic z věcí, které dělám doteďka. A tak to je jedna modlitba. Druhá modlitba, někdy se modlím za druhý lidi jako ty učitelovic děti. Někdy mám takovej dobrý nápad, co by Pán Bůh mohl udělat s druhejma lidma, nebo jak by mohl vyřešit nějaký situace. Ale je teda pravda, že tohle z toho poznání jsem dostala už třeba před 20 lety a trošku se tomu bráním. Že to si vždycky, když se začnu takhle modlit, tak si vzpomenu na ty učitelovi z děti a na tu lakomou barku. A říkám si, ne, ne, takhle opravdu se modlit nedá. Pane Bože, prosím tě, ať ten soused přestane být takovej hulvát. Jako by to bylo docela příjemný, že jo? Kdyby soused přestal být takovej hulvát. Jako já bych měla spoustu dobrých nápadů, co by Pán Bůh mohl udělat s lidma okolo mě. Ale Pán Bůh má spoustu dobrých nápadů, co by mohl udělat se mnou. Tak by to možná stálo za to dát mu prostor, aby mi to mohl taky někdy říct. A to je něco, co bych opravdu chtěla. A ve chvíli, kdy vám Bůh opravdu řekne, co chce udělat s vámi, tak potom jste na tom, jako byl ten celník, který přišel a byl se v ty prsa a opravdu volal o to, že je nehodný hříšník a potřebuje pomoct. Protože když ve chvíli, kdy vy najednou uvidíte tu svoji bídu před Bohem, tak vy víte, že mu nemůžete slíbit, že od teďka bude všechno jinak. Vy prostě víte, že potřebujete jeho pomoc. Vy můžete z těch věcí činit pokání, obvykle ho činíte, když se vás skutečně dotkne Boží moc, protože nechcete mít s hříchem nic společného. Ale víte, že s některýma věcma, s povahovejma vlastnostma, s některýma věcma, v kterých jste příliš zakotvený, v duchovních svázanostech, že vy nemůžete Pánu Bohu říct, že od zítřka to bude jiný, protože to nedokážete. A vy opravdu voláte a říkáte, potřebuju pomoc Bože. Potřebuju pomoc, protože já už to nechci takhle, aby to bylo v mém životě, ale bez tebe já to opravdu nedám. A dost často Pán Bůh přijde a pomůže vám s tím. Někdy je to dlouhý proces, protože některé věci jsou navázané na jiné věci. A je to tak, jako když já jsem se obrátila a Helenka Kábrtová tenkrát mě říkala, no víš, když ta ovečka prostě ztracená spadla do té jámy a když spadla mezi maliní ostružení a tak, tak kdyby někdo vyrval celou, tak tam nechá kůži. Prostě někdy je potřeba odmotávat jeden ten šlahoun za druhým. A já se na to někdy vzpomenu, když chodíme na výlety a teď se přesně cpeme těma šlahounama, že opravdu vás to obmotá. A někdy je to tak i s hříchem. Není možný říct tak a teď konec, ale opravdu se bere jedna věc za druhou, který mizej z vašeho života. Není to ze dne na den. Ale když do toho povoláte Hospodina a když opravdu víte, že tuhle věc nechcete mít ve svém životě a že fakt potřebujete, aby vám s tím Bůh pomohl, tak nakonec dojdete do toho vítězství. A hlavně budete mít vždycky svobodný přístup před Boží trůn, protože hřích vede k tomu, že člověk se bojí přijít k Bohu. Protože ví prostě, že udělal něco špatně, ví, že mu Bůh říkal tak a konec. A vás to vede k tomu, že se cítíte jakoby nehodný přijít před Boží trůn. Ale ten celník taky byl nehodnej a přišel tam a říkal, Bože, já jsem nehodnej. Já jsem ubohej hříšník. A byla jediná šance v Biblii napsáno, že ten člověk došel o milostnění. A pak je tam modlitba toho farizea. Tak se nemodlím nikdy z úplně prostého důvodu, protože se nepostím dvakrát týdně. Já prostě nejsem tak dobrá. Jako já věřím tomu, že on byl opravdu dobrý. Že on dodržoval všecko to, co se dodržovat mělo. A trošku si i myslím, že tenkrát společenský tlak neumožnil to nedodržovat. Jo? Že to nebyla jenom jeho svatost a jeho dobrý rozhodnutí, ale i to, jakým způsobem žil. Ale ať tak nebo tak, já věřím tomu, že on dělal všecko to, co říkal. Že on opravdu říkal, že není vyděrač, není nespravedlivý, není cizoložník, postí se dvakrát do týdne a dává desátky ze všeho, co má. Tam věřím tomu, že to dělal. To, co si myslím, že byla opravdu chyba, byla, že si připadal hodně dobrý. A člověk má takový to křesťanský smýšlení toho, že on zas tak úplně dokonalej není. To jako máme. Na druhé straně, kolikrát máme v srdci, no, že jiný jsou ještě horší. Že kdyby nikdo nebyl horší než jsme my, tak by byl svět hodně dobrý. Jo, člověk to tak úplně neřekne, protože to nejsme zvyklí říkat v naší kultuře. Ale trošku si tak smýšlíme, vidíte nějakého bezdomovce, nějakého feťáka a takový jako pohrdání ve vás naskočí, ať chcete nebo nechcete. Ale to pohrdání je spojený s tím, no tohle já bych teda, to já nikdy. Jo, Buďte rádi za svůj život, žijte ho tak, jak umíte, a není potřeba se srovnávat s druhejma. I oni potřebují svoji milost od Hospodina. I oni potřebují Boží dotek od Hospodina. Ale my taky. Stejně tak. A pak je tady poslední modlitba. Tu jsem ještě nečetla. A myslím, že se i jiní lidi dostali do situace stejně jako já, že najednou nevěděli, jak se vlastně správně modlit, jak je to správně, že není žádný manuál. A učedníci přišli k Ježíšovi a říkali, Ježíši, nauč nás se modlit, teď Janovi učedníci to umějí, Jan je to naučil, jak se mají modlit, a ty si nás to nenaučil, nauč nás to. A Ježíš přišel a říkal jim, dobře, tak jestli chcete návod na modlitbu, to teda v Bibli není, to jsem si přidala, ale tak jim říkal, vy se modlete takto. A je to naše známá modlitba Páně, je to Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěcej jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. Neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. To je hluboká modlitba. A já jsem několikrát v životě byla v situaci, kdy jsem opravdu nevěděla, jak se modlit. Přesně takový, že se vám rozsypou nějaký vaše schémátka, že si řeknete, já se nechci modlit jako učitelovi z děti za lakomou barku, já se nechci modlit jako ten drak, ale jak se mám modlit? A pak můžete utíct k tomu, co je bezpečně a absolutně důvěrně známý. A to je právě tady to, Otče náš. A já nebudu tu modlitbu rozebírat, ale jednu věc tam zmíním. Celou dobu jsme mluvili o modlitbách, kde stál v popředí já a můj vztah k Hospodinu. Otče náš je my a náš vztah k Hospodinu. My jako církev voláme k Bohu, my jako rodina voláme k Bohu. Já mám, že jo, kdo mě neznáte, tak já mám 12 dětí a vím, jaký je to, když velká rodina něco chtějí. A taky vím, že jsou určitý období v životě mých dětí, který, když mě řeknou, mami, prosím tě, pojď na chvilku vedle, tak to znamená, že chtějí nějaký peníze. A já vždycky říkám, kolik potřebuješ, už vůbec jako. A já vím, že mě mají rádi, já vím, že si spoustu věcí na mě vážej, já vím, že prostě jsme rodina, patříme k sobě, ale jako povídáme si pořád o penězích. A já jsem si říkala, že bych taky nechtěla, aby to bylo jako Otče náš, aby jako my církev, jako jednotlivci i církev, když řekneme Pane Bože a Bůh řekl, tak kolik potřebuješ, co potřebuješ. Jako chtěla bych větší společenství, než jenom o tom, co chceme a nechceme. A zároveň nám tady to Otče náš znova dává rozměr církve jako rodiny. A nás je prostě hodně, že jo? Máme 12 dětí, máme už 18 vnoučat. A nepovídám si každý den s každým z nich. Ale vím jednu věc, že když je nějaká krize, když kdokoliv z rodiny má nějaký problém, tak prostě rodina tady stojí, aby ho podpořila a pomohla mu. To tak prostě funguje. A tak si myslím podobně, že to i jako církev, že možná očekávání církve jako rodiny na to, že budeme se znát se všema, že s každým budeme mít dobrý vztahy a všude nám bude dobře, je možná trošku nereálný. Ale právě to, když jde do tuhýho, když má někdo nějaký problém, tak tady si znova připomínáme, i v téhle modlitbě si připomínáme, že Bůh je náš otec a že je to náš společný otec. Amen.